Καλό μεσημέρι σε όλους. Σήμερα έχουμε προετοιμάσει μια ιδιαίτερη εκπομπή. Οι καλεσμένοι μας θα μιλήσουν στην ουσία για το ίδιο θέμα. Και αυτό είναι τα βραβεία που κέρδισε η χώρα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Πληροφορικής WCIT 2023 που έγινε στο Κούτσινγκ της Μαλαισίας. Μην με ρωτήσετε πού πέφτει το Κούτσινγκ. Θα ρωτήσω κάποιον από τους καλεσμένους που πήγαν και που θα τους ακούσετε. Είμαι η Βάλια Καϊμάκη, είσαστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τις ψηφιακές Κυριακές. Μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας είτε στην ομάδα μας στο Facebook είτε στην ομάδα μας στο Viber με το ίδιο όνομα, ψηφιακές Κυριακές. Θα μάθουμε πολλά πράγματα μαζί, θα ακούσουμε για νέα συστήματα πληροφορικής τα οποία βραβεύτηκαν εκεί. Έχουμε συνολικά 8 βραβεία από τις συνολικές υποψηφιότητες που κατατέθηκαν από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας. Προσδεθείτε, η πτήση μας θα είναι ψηλή, πολύ ψηλή, θα ονειρευτούμε παρέα με πράγματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Μουσική ανάσα και ξεκινάμε αμέσως. Στις 5 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Πληροφορικής WCIT 2023 στο Κούτσινγκ της Μαλαισίας, δόθηκαν τα βραβεία WITSA Global Innovation and Tech Excellence Awards για το 2023. Εκεί συμμετείχε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας και η Ελλάδα κατέκτησε 8 διακρίσεις. Αλλά θα μας τα πει πολύ καλύτερα όλα αυτά η πρόεδρος του ΣΕΠΕ, η κυρία Γιώτα Παπαρίδου. Γεια σας κυρία Παπαρίδου, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα.
Γεια σας και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η βράβευση. Ξέρετε, συμμετέχουμε για 17 συνεχόμενες φορές στα βραβεία του WITSA. Έχουμε πάρει μέχρι στιγμής 38 διακρίσεις, οι οποίες είναι περισσότερες από σχεδόν όλες τις υπόλοιπες χώρες, οι οποίες πολλές από αυτές, όπως καταλαβαίνετε, είναι ψηφιακές υπερδυνάμεις. Έτσι, η συμμετοχή στο WITSA είναι πάνω από 80 χώρες. Φέτος είχαμε τα περισσότερα βραβεία από οποιονδήποτε άλλον και από οποιοδήποτε άλλη φορά ως συμμετοχές του ΣΕΠΕ. Αυτό που είναι για μένα σημαντικό είναι και οι βραβεύσεις, αλλά και ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, αν κάποιος θελήσει και μπει στο πόρταλ του WITSA και δει του WCIT, του συνεδρίου κτλ. Και δει στην κάθε κατηγορία όλες τις βραβεύσεις, θα δει και πόσο σημαντικές είναι οι βραβεύσεις οποίες πήραμε. Γιατί πιστεύω ότι και τα δύο θέματα έχουν σημασία. Το βραβείο που έχεις πάρει και ποιοι άλλοι είναι αυτοί που έχουν πάρει βραβείο μαζί σου, γιατί εκεί φαίνεται και πόσο σημαντική είναι η βράβευσή σου.
Θα σας ρωτήσω κάτι, να πάμε ένα βήμα πίσω και ναι, να μας πείτε ακριβώς τι είναι ο WITSA και γιατί είναι σημαντικό, γιατί πολλοί ακροτές μας δεν το ξέρουν.
Βεβαίως. Να σας πω λίγο και τι είναι ο ΣΕΠΕ.
Νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε αυτό.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είμαστε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας. Μέλη μας είναι εταιρείες πληροφορικής, ελληνικές, πολυεθνικές, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, consumer electronics, άρα όλος ο κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας. Ως ΣΕΠΕ συμμετέχουμε στο Digital Euro, που είναι ο πανευρωπαϊκός οργανισμός, και στον WITSA, World Information Technology and Service Alliance, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πληροφορικής, Ψηφιακής Τεχνολογίας και Υπηρεσιών.
Άρα είναι
Άρα
ο ΣΕΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά κάποιο τρόπο.
Ο ΣΕΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, ναι. Κάθε χρόνο, λοιπόν, ο WITSA κάνει ένα παγκόσμιο συνέδριο και ανακοινώνει στο παγκόσμιο συνέδριο τα αποτελέσματα ενός διαγωνισμού που προκυρήσει κάθε χρόνο, με διαφορετικές ενότητες κάθε φορά, στην οποία μπορούν οι σύνδεσμοι που συμμετέχουν στο WITSA να στείλουν κάποιες υποψηφιότητες από τη χώρα τους, οι οποίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε παγκόσμιο επίπεδο, σε διάφορες διαφορετικές κατηγορίες. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ ισχυρός και δυνατός, γιατί είναι πάρα πολλές και οι χώρες που συμμετέχουν και οι αξιόλογες προτάσεις οι οποίες συμμετέχουν. Και τα βραβεία ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Είναι 8 οι βραβεύσεις που πήραμε, 3 βραβεύσεις αφορούν στο δημόσιο τομέα και 5 βραβεύσεις αφορούν στον ιδιωτικό τομέα.
Κυρία Παπαρίδου, θα συνομιλήσουμε φυσικά και με τους βραβευθέντες, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όμως, τι θεωρείτε εσείς ότι ήταν το κλειδί για μια τόσο μεγάλη επιτυχία?
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η Ελλάδα είχε πάντα τις δυνατότητες στο ψηφιακό κλάδο να προχωρήσει. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Σαν χώρα, ακόμα και με το World Economic Forum Report, σε διαθεσιμότητα μηχανικών και επιστημόνων τεχνολογίας, είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Το 2007, πριν να ξεκινήσει η οικονομική κρίση, ήμασταν στην τέταρτη θέση διεθνώς, λόγω του ότι χάσαμε πάρα πολύ κόσμο κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Βρεθήκαμε στη δέκατη θέση, αλλά με τη Γερμανία 11η και την Αγγλία 17η, οπότε εξακολουθούμε και είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Απλώς η χώρα μας είχε μείνει πίσω ψηφιακά και τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει αρκετά βήματα. Και οι νεοφυείς επιχειρήσεις της χώρας πάντα πήγαιναν πάρα πολύ καλά και η αναγνωρισιμότητά μας γενικότερα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι οι λύσεις που αναπτύσσουμε στη χώρα είναι και πολύ σημαντικές. Απλώς τώρα έχει προσθεθεί αρκετά δυναμικά και το δημόσιο πλέον εκτός από τον ιδιωτικό τομέα και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Γιατί ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Έτσι. Θα δείτε στα βραβεία ότι ο ανταγωνισμός είναι πραγματικά πολύ μεγάλος.
Ήθελα όμως να μου πείτε, εάν οι προσπάθειες αυτές μπορούν να, οι νεοφυείς εταιρείες, ας πούμε, μπορούν να εξελιχθούν μεμονωμένα ή αν χρειάζεται ένα πλαίσιο, δηλαδή αν μπορεί να πηγαίνει κάποιος μόνος του καλά ή πρέπει να πηγαίνουμε όλοι μαζί καλά για να πάει και κάποιος καλά.
Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Έχουμε μέσα στις εταιρείες που βραβεύτηκαν φέτος, έχουμε και μία νεοφυή επιχείρηση που ήταν θαύματο ότι βραβεύτηκε, διότι τα βραβεία του WITSA γενικά δεν είναι βραβεία για νεοφυείς επιχείρησης. Είναι βραβεία τα οποία μετράνε transactions, αποτελέσματα, είτε στην αγορά του ιδιωτικού τομέα, είτε από το δημόσιο με τους πολίτες κτλ. Απλώς θα το ξεχωρίσω λίγο, επειδή μιλάμε για τα βραβεία του WITSA. Τώρα, όσον αφορά τις νεοφυείς επιχειρήσεις, κοιτάξτε, πάντα μπορεί να πάει κάποιος μόνος του καλά, πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις οποιονδήποτε κανόνα, αλλά πιστεύω ότι όταν το πλαίσιο είναι πιο ολοκληρωμένο και δίνει τις δυνατότητες στις επιχειρήσεις και στους ανθρώπους να προχωρήσουν, αυτό σίγουρα έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Το βλέπουμε γιατί πάντα είχαμε νεοφυείς επιχειρήσεις στη χώρα, αλλά το πρόβλημα που είχαμε ήταν να κρατήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις στη χώρα. Δηλαδή, είχαμε νεοφυείς επιχειρήσεις πολλές, στις οποίες ξεκινούσαμε να δώσουμε κάποια χρηματοδότηση και οι χρηματοδοτήσεις, βέβαια, που δίναμε ήταν πολύ χαμηλού επίπεδου. Τους δίναμε κάποια χρηματοδότηση, την παίρνανε και φεύγανε εκτός Ελλάδος για να πάνε να αναπτυχθούν. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία σήμερα και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και το πετυχαίνουμε, πιστεύω, σε μεγάλο βαθμό, είναι να κρατάμε αυτές τις νεοφυείς επιχειρήσεις στη χώρα μας.
Ο στόχος για το επόμενο.
Ο στόχος είναι η συμμετοχή μας. Δεν μπορώ να σας πω ούτε πόσοι θα είναι οι συμμετέχοντες, ούτε ποια θα είναι τα αποτελέσματα, γιατί πάντα όλα είναι σχετικά και με το ποιος θα είναι ο συγκεκριμένος ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι. Και ποια θα είναι η λύση δική σου που θα κατεβάσεις. Όχι ότι αν είναι υποδέστερος ο ανταγωνισμός, γιατί παραδείγματος χάρη η ΔΙΚΑ ανταγωνίστηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας Αγγλίας και πήρε το πρώτο βραβείο και το NHS πήρε το δεύτερο. Άρα δεν το λέω από την πλευρά ότι αν δεν είναι του σωστού επίπεδου ανταγωνισμός, αλλά εξαρτάται τις λύσεις που θα κατεβάσεις εσύ σε σχέση με τις λύσεις των υπολείπων. Οπότε εμείς σίγουρα θα συμμετέχουμε και του χρόνου και είναι και μια πρόκληση για τους υπόλοιπους να σκεφτούν αυτή τη συμμετοχή. Είναι μια παγκόσμια αναγνώριση. Οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε το επόμενο συνέδριο. Θα γίνει στην Αρμενία και πιστεύω να πάμε το ίδιο καλά και να έχουμε επίσης πολλές βραβεύσεις και εκεί.
Κυρία Παπαρίδου, πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε τι ήταν αυτό που είδατε στη Μαλαισία, γιατί ήσασταν εκεί και σας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στο συνέδριο.
Κοιτάξτε να δείτε, είχε πολύ κόσμο το συνέδριο. Ήταν πολύ αξιόλογο, θα έλεγα, και οι ομιλίες ήταν πολύ αξιόλογες. Οι προβληματισμοί είναι ίδιοι σε όλο τον κόσμο. Δεν αλλάζουν. Δηλαδή, οι προβληματισμοί που υπάρχουν για το artificial intelligence στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη είναι οι ίδιοι προβληματισμοί που υπάρχουν παντού. Άρα, αν θέλετε, όλος ο κόσμος έχει τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες σκέψεις, τις ίδιες ανησυχίες και την ίδια θετική προσέγγιση για το μέλλον. Γιατί καλώς κακώς είμαστε ένας κλάδος ο οποίος διεθνώς αναπτύσσεται και δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι για τον κλάδο μας ειδικά που θα σταματήσει αυτή την ανάπτυξη. Άρα ένα θετικό κλίμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Παπαρίδου.
Και
Και
εγώ σας
συγχαρητήρια σε
ευχαριστώ
όλους.
πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το αφιέρωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να μαθαίνει και τις διακρίσεις της χώρας, γιατί ξέρετε κάτι, ως Έλληνες έχουμε ένα πρόβλημα. Όλα τα κακά μας τα βγάζουμε μόνοι μας στη φόρα και τα καλά μας τα κρατάμε καλά κρυμμένα. Άρα είναι πολύ, πολύ σημαντικό να μαθαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει, ποια είναι τα καλά, ποιες είναι οι προοπτικές και πόσο καλά προχωράμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να θυμίσω ότι εμείς ευχαριστούμε, γιατί και η σημερινή εκπομπή και η εκπομπή της ερχόμενης εβδομάδας είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους που κέρδισαν τα βραβεία αυτά, οι οποίοι θα μας μιλήσουν εδώ από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ήταν η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας. Ο πρώτος μας βραβευμένος καλεσμένος είναι ο κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γεια σας κύριε Αναγνωστόπουλε, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα.
Γεια σας κύριε Καϊμάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εσείς πήγατε στη Μαλαισία και ως Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και ως διαγωνιζόμενος. Και μάλιστα το ένα από τα δύο έργα πήρε πρώτο βραβείο, ενώ το δεύτερο πήρε δεύτερο βραβείο. Θέλετε να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μας εξηγήσετε τι είναι το κέντρο διαλειτουργικότητας και γιατί βραβεύτηκε.
Α, μια πολύ ωραία αυτή η συζήτηση. Το κέντρο διαλειτουργικότητας είναι στην πραγματικότητα όλα όσα κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες χωρίς να το βλέπουν. Το λέω λίγο περιγραφικά. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι όλοι οι πολίτες μπαίνουν σε κάποια υπηρεσία του gov.gr και ζητούν τι θέλουν. Παραδείγματος χάρη, να πάρουν μια οικονομική ενίσχυση, όπως με το Fuel Pass, παραδείγματος χάρη, την χρονιά που πέρασε. Και με το κέντρο διαλειτουργικότητας, αυτό που κάνουμε είναι να φροντίζουμε να μην χρειάζεται να προσκομίσουν καθόλου δικαιολογητικά για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Δηλαδή, για να αποδείξουν ότι είναι επιλέξιμη η αίτησή τους και χρειάζεται να φέρουν κάποια χαρτιά που αυτόν το τεκμηριώνουν. Γι' αυτό και, παραδείγματος χάρη, δεν χρειάζεται να φέρει κανείς κάποιο έγγραφο ή βεβαίως είτε ηλεκτρονικό έγγραφο, οτιδήποτε, για το τι είναι αυτοκίνητο του ανήκει, ότι το εισόδημά του είναι μέχρι το όριο για να πάρει κανείς την οικονομική ενίσχυση, ότι έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, ότι δεν είναι ακινητοποιημένο το όχημα αυτό, ότι είναι ασφαλισμένο το όχημα. Αυτά είναι 5-6 πράγματα που, αν τα αφήσει κανείς, θα ήταν ένα ντοσιέ με κάποια χαρτιά. Ή, στην καλύτερη περίπτωση, ηλεκτρονικά χαρτιά. Δηλαδή PDF έγγραφα, όπως λέμε, τα οποία στέλνει ένα στον άλλον. Όλα αυτά δεν χρειάζεται να γίνουν. Μεταφέρουμε μόνο αυτοματοποιημένα τα δεδομένα, προκειμένου να ξέρουμε ότι ο πολίτης είναι επιλέξιμος για να πάρει αυτή τη συγκεκριμένη, ας πούμε, οικονομική ενίσχυση. Και με τον τρόπο αυτό τον απαλλάσσουμε από το να φέρει όλο το τεκμηριωτικό υλικό για όλες τις αιτήσεις που κάνει, για οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με το δημόσιο. Αυτή είναι η δουλειά που γίνεται λοιπόν πίσω από την κουρτίνα, στο παρασκήνιο. Την κάνουμε εμείς για να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη και την επιχείρηση. Το κάνουμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι, χωρίς το καταλαβαίνει κανείς, είναι διαφανής αυτός ο τρόπος και γίνεται πάντα με τη συνένεσή του. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Αυτή είναι η διαλειτουργικότητα. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία κιόλας, θα έλεγα, των νέων υπηρεσιών που εδώ και χρόνια φτιάχνουμε στο gov.gr. Ότι δεν ζητάμε τον πολίτη να προσκομίσει τα δικαιολογητικά για να πει ότι αυτή η δουλειά που θέλω να κάνω, ναι, μπορεί να γίνει από εμένα, μπορεί να γίνει για εμένα. Ό,τι είναι να τον εξυπηρετήσουμε έτσι, στο παρασκήνιο, το κάνουμε αυτόματα, χωρίς να το καταλάβει καθόλου. Λοιπόν, αυτή η δουλειά είναι πρωτοποριακή για το ελληνικό δημόσιο. Αναγνωρίστηκε ως πρωτοποριακή δουλειά ευρύτερα, ως κοινοτόμα δηλαδή, πρακτική, αυτό που λέμε best practice παγκοσμίως, και βραβεύτηκε με πρώτο βραβείο στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού στο δημόσιο τομέα διεθνώς. Και βραβεύτηκε από το Σύνδεσμο των Εταιρεών Πληροφορικής και Καινοτομίας, τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο, όπου στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τον ΣΕΠΕ. Ο ΣΕΠΕ πρότεινε την βράβευση αυτή και έγινε δεχτή, αξιολογήθηκε μαζί με ένα σύνολο από άλλες προτάσεις και πήρε το πρώτο βραβείο και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Το έχουμε καταφέρει με πολλή δουλειά και συνεχώς νομίζω έχουμε να χτίσουμε και άλλα πράγματα πάνω εκεί για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πολίτες μας.
Να θυμίσω απλώς, το είπατε κι εσείς, ότι αυτή την βράβευση την πήρατε στην κατηγορία, γιατί υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, ψηφιακός μετασχηματισμός της χρονιάς. Έτσι, το κέντρο διαλειτουργικότητας, γι' αυτό μιλάγαμε τόση ώρα. Θέλετε να μας πείτε λίγο και για την δεύτερη εφαρμογή που βραβεύτηκε, το My Desk Live.
Βεβαίως. Ήταν μια δεύτερη εφαρμογή η οποία βραβεύτηκε, όπως ακριβώς λέτε, κυρία Καϊμάκη, η οποία έχει να κάνει με τα ψηφιακά ραντεβού τα οποία έχουν φτιάξει ο δημόσιο τομέα. Ξέρετε, πλέον κάποιος που είναι σε μια απομακρυσμένη περιοχή ή κάποιος ο οποίος έχει κάποιο θέμα κινητικότητας και δεν μπορεί να εύκολα να προσεγγίσει μια δημόσια υπηρεσία, όταν χρειάζεται να πάει εκεί για να εξυπηρετηθεί, μπορεί να το κάνει μέσω ενός ψηφιακού ραντεβού με τηλεδιάσκεψη, όπου πιστοποιείται ότι είναι αυτός ο οποίος ζητάει την εξυπηρέτηση και εν συνεχεία μέσω της τηλεδιάσκεψης μπορεί και ζητάει ό,τι θέλει από τον αρμόδιο δημόσιο υπάλληλο και πραγματοποιείται η εργασία του μέσω τηλεδιάσκεψης, μέσω δηλαδή βιντεοκλήσης. Αυτό είναι μια πρωτοποριακή επίσης υπηρεσία που αναπτύξαμε στη χώρα μας. Το έχουμε κάνει για τα ΚΕΠ, την ΑΔΕ, την εφορία δηλαδή, τον ΟΑΕ, τα προξενία του εξωτερικού, τον ΕΦΚΑ, τους Δήμους, και είναι ένα περιβάλλον το οποίο κάθε φορά έχει την κατάληξη live, το ΑΔΕ live, ΚΕΠ live κτλ. Έχουμε περισσότερο από 500.000 ραντεβού, τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι το ραντεβού γίνεται σε ώρα που ο ίδιος ο πολίτης κάνει booking. Δηλαδή κλείνει το ραντεβού του με το δημόσιο φορέα, με τη δημόσια υπηρεσία που επιθυμεί, και στην ώρα που αυτός μπορεί, μπαίνει μέσα, πιστοποιείται ότι είναι ο ίδιος και εξυπηρετείται.
Ποιο είναι το επόμενο βήμα, δηλαδή τι είναι αυτό που ετοιμάζεται για το άμεσο μέλλον?
Θα δείτε μια ανακοίνωση που βγάλαμε για νέες υπηρεσίες που προσφέρουμε στο Wallet. Βάλαμε την κάρτα δαχτυλίου στο Wallet. Είναι μια ευκολία που έχουμε μερικά βασικά έγγραφα που χρειάζεται ο πολίτης για να εξυπηρετηθεί στο κινητό μας τηλέφωνο. Και η αλήθεια είναι ότι πέρα από τα διπλώματα οδήγησης και βεβαίως τις ταυτότητες που έχουμε στο Wallet, έχουμε κάρτες αναπηρίας, κάρτες ενεργείας. Τώρα βάλαμε και την κάρτα δαχτυλίου. Γενικότερα θέλουμε να παρέχουμε όσο γίνεται καλύτερη εξυπηρέτηση στον πολίτη μέσω του κινητού τηλεφώνου. Είναι κάτι το οποίο λέει και ο Υπουργός ο κ. Παπαστεργίου, ότι προσπαθούμε να έχουμε την εξυπηρέτηση μέσω του κινητού. Θα έχουμε και άλλες υπηρεσίες συνεχώς που θα γίνονται με τον τρόπο αυτό, προκειμένου να μπορεί να κυκλοφορεί πολύ άνετα ο πολίτης με ένα κινητό τηλέφωνο και να έχει και μια πιστωτική κάρτα. Γιατί ξέρετε και τις πιστωτικές κάρτες βέβαια δεν βάζουν πολύ εύκολα στο κινητό μας. Έχουμε και ό,τι άλλο έγγραφο χρειαστεί επίσης στο wallet και να έχουμε τη δυνατότητα να κινούμαστε πολύ εύκολα χωρίς να χρειάζεται να έχουμε μαζί το πορτοφόλι, το σημαντικό πορτοφόλι ή την τσάντα με τα έγγραφα αυτά. καλύτερη εξυπηρέτηση δηλαδή του πολίτη και πάντα βεβαίως ενέργειες για να βελτιώνουμε και τη λειτουργία και τις δημόσιες διοίκησης από πίσω. Το λέω αυτό διότι όπως με τη διαλειτουργικότητα μεταφέρουμε έγγραφα αυτόματα και εξυπηρετεί το πολίτη, το ίδιο συμβαίνει και με τη δημόσια διοίκηση, γιατί δεν χρειάζονται αντίστοιχα δημόσιοι υπάλληλοι να κοιτάζουν τα έγγραφα τα οποία προσκομίζει ο πολίτη, να δουν αν είναι όντως έγκυρα τα έγγραφα αυτά, αν όντως από τα έγγραφα τεκμηρεύεται αυτό που ζητάει ο πολίτη, είναι αφάνταστος ο χρόνος που εξοικονομείται. Το όφελος δηλαδή με τη διαλειτουργικότητα δεν είναι για τον πολίτη, αλλά είναι και για το ίδιο το κράτος. Και θα έλεγα πως μπορεί να πει κανείς είναι ανεκτήμητο από πλευράς πόρων που εξοικονομούνται και ευκολίες που παρέχονται επίσης. Άρα, συνεχώς νέες υπηρεσίες και καλύτερη λειτουργία του κράτους από πίσω. Σημειωτέα δε ότι καλλιεργούμε και τις νέες υποδομές του κράτους, δηλαδή καλύτερες υπολογιστικές υποδομές, καλύτερα δίκτυα, για να μπορούμε να λειτουργούμε κανονικά πολύ καλύτερα και σε συνθήκες είτε κανονικές είτε και σε δύσκολες συνθήκες και να έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να εξασφαλίζουμε ένα πολύ καλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών.
Μέχρι στιγμής, ποιο θεωρείτε ότι είναι το εμπόδιο που δεν έχετε καταφέρει να υπερπηδήσετε για να προχωρήσετε στις αλλαγές αυτές?
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι επειδή από την αρχή τα πράγματα τα μελετήσαμε λίγο προσεκτικά και πήραμε κομβικές αποφάσεις στην αρχή αυτής της τετραετίας για το πώς θα έπρεπε να γίνουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, κατάφεραμε να μην έχουμε πολλά τέτοια εμπόδια. Θα σας πω ένα παράδειγμα ότι χρειαζόμαστε κάποια στοιχεία από μια υπηρεσία για να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη. Στο παρελθόν μπορεί να λέγαμε αν θέλει να τα δώσει η υπηρεσία αυτή, τι συμβαίνει, το συζητάμε, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δεν συμβαίνει πια αυτό. Υπάρχει δυνατότητα να βγάζουμε τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις που να λένε ότι για αυτό το λόγο, με αυτή την νόμιμη αιτία ή και με τις συνένεση του πολίτη για να εξυπηρετηθεί, μπορούμε να κάνουμε κάτι και το κάνουμε κιόλας. Δεν είναι μόνο έχουμε βρίσκουμε τις θεσμικές λύσεις, το κάνουμε. Υλοποιούμε δηλαδή και τις εφαρμογές, υλοποιούμε τα προγράμματα, τα συστήματα που το κάνουν πράξη. Είναι γιατί από την αρχή νομίζω ξεκινήσαμε σε διαφορετικές βάσεις που επιτρέπουν τα πράγματα να πάνε πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν εμπόδια, αλλά είναι σημαντικό ότι έχουμε ένα πολύ καλό οικοδόμημα δημιουργήσει πάνω στο οποίο χτίζουμε συνεχώς. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι και η διαλειτουργικότητα και των ανθρώπων είναι σημαντική. Να μπορούμε δηλαδή να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, να πετυχαίνουμε ένα καλό επίπεδο συνεργασίας, τότε και στο πρόσφατο παρελθόν με τον εμβολιασμό. Η πολύ καλή σχέση και θεσμικά αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο δημιούργησε πολύ σημαντικά αποτέλεσματα, νομίζω με κοινό αναγνωρισμένο όφελο το οποίο είχαμε.
Σε αυτό έχετε δίκιο, γιατί πολλοί κόσμοι, ιδιαίτερα όσοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν μια δυσκολία να τα χειριστούν όλα αυτά. Και αν δεν υπήρχαν και τα ανθρώπινα δίκαια, η ανθρώπινη διαλειτουργικότητα που είπατε εσείς, δεν θα ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα.
Και εγώ δεν είμαι πάρα πολύ μικρός σε ηλικία, πρέπει να σας πω. Και επειδή έχουμε και εμείς δει την ιστορία του ψηφιακού μετασχηματισμού στη χώρα μας, νομίζω ότι πραγματικά οι ρυθμοί που είχαμε σημειώσει, που έχουμε σημειώσει τα χρόνια αυτά, στο πλαίσιο μιας συλλογικής προσπάθειας, είναι εξαιρετικά υψηλοί και τα αποτελέσματα θα μας κάνουν όλους, θα έλεγα, κάπως περήφανους. Να αφήνουμε περισσότερα λιθαράκια, ένα πιο στέρεο οικοδόμημα, πιο μεγάλο οικοδόμημα για κάθε χρονιά που περνάει, καθώς προχωρούμε. Προς όφελος της κοινωνίας, συνολικά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εσάς. Ευχαριστώ. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade. Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu? Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux.
Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes. C'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux.
Το βραβείο Merit Winner στην κατηγορία για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις του Sustainable Growth, βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία, το πήρε η Space Ελλάς για την εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών και την ανάπτυξη υποδομής της διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Για να μας μιλήσει γι' αυτό, έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Αναστασάκο, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής Sales και System Integration της εταιρείας Space Ελλάς. Κύριε Αναστασάκο, γεια σας και συγχαρητήρια καταρχάς.
Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας για ένα έργο το οποίο το θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό. Ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μας το συγκεκριμένο έργο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που αναγνωρίστηκε η προσπάθειά μας.
Θα μας περιγράψετε λίγο το έργο, δηλαδή τι κάνατε ακριβώς και βραβευτήκατε γι' αυτό.
Βεβαίως. Το έργο αφορά την υποδομή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση 80 αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, 10 αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών επί πλοίων, 10 φορητών μετεωρολογικών σταθμών, 3 συστημάτων ραδιοβόλησης και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι που αφορά τις υποδομές, τόσο σε ό,τι αφορά τηλεπικοινωνιακά συστήματα και εξοπλισμό πληροφορικής, όσο και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη κλιματολογικών βάσεων, διαδικτυακής πύλης και γενικότερα συστημάτων τα οποία επιτρέπουν τη μεταφορά και αξιοποίηση της μετεωρολογικής πληροφορίας.
Πριν προχωρήσετε, θα σας σταματήσω για να καταλάβουμε όλοι. Τι είναι η ραδιοβόληση και τι ακριβώς πληροφορίες δίνει ένας μετεωρολογικός σταθμός?
Να ξεκινήσουμε από τη ραδιοβόληση. Η ραδιοβόληση είναι ένα σύστημα μέσα από το οποίο εκτοξεύονται μπαλόνια, τα οποία είναι γεμάτα με υδρογόνο. Τα μπαλόνια έχουν αισθητήρες και ταξιδεύουν προς τα πάνω, διασχίζοντας την ατμόσφαιρα, και μέσα σε αυτή τη διαδρομή τους συλλέγουν πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τις μετεωρολογικές συνθήκες τις οποίες συναντούν, και οι πληροφορίες αυτές μεταφέρονται στα κεντρικά συστήματα. Από την άλλη πλευρά, ένας μετεωρολογικός σταθμός έχει μια πληθώρα αισθητήρων που έχουν να κάνουν με τη θερμοκρασία, την πίεση, τη σχετική υγρασία, τον άνεμο και γενικότερα με στοιχεία τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για μια μετεωρολογική υπηρεσία για να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν τα κλιματολογικά μοντέλα και να μπορέσουμε να έχουμε την κατάλληλη πρόβλεψη του καιρού, που είναι και ένα πολύ σημαντικό θέμα στις μέρες μας, μέσα από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής.
Θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε έξυπνες συσκευές όλες αυτές, δηλαδή συνδέονται μετά με το διαδίκτυο και δίνουν άμεσα τις πληροφορίες κλπ.
Ναι, σωστά. Όλες οι συσκευές είναι συνδεδεμένες μέσω διάφορων γραμμών διασύνδεσης, είτε μιλάμε για σταθερές γραμμές, είτε μιλάμε για τα δίκτυα των παρόχων κοινής τηλεφωνίας με τα κεντρικά συστήματα της ΕΜΗ. Οπότε μεταφέρονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τα μετεωρολογικά δεδομένα και μπορεί να γίνει επεξεργασία μέσα από τα πάντα βέβαια από τα κλιματολογικά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιεί η εκάστοτε μετεωρολογική υπηρεσία.
Κύριε Αναστασάκο, εμείς σας ακούμε, λέμε wow, αλλά για το επίπεδο του WeChat, τι ήταν αυτό που ξεχώρισε το έργο σας και πήρατε το βραβείο?
Νομίζω ότι αν μπορούσαμε έτσι να εντοπίσουμε 2-3 καινοτόμα χαρακτηριστικά, το πρώτο είναι το ότι είναι ένα αρκετά μεγάλο έργο σε ό,τι αφορά την πολυπλοκότητα αλλά και το πλήθος των μετρολογικών σταθμών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη δυσκολία για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Το δεύτερο είναι ότι περιλάμβανε πολλά και διαφορετικά συστήματα μεταξύ του, δηλαδή πέρα των μετρολογικών σταθμών που όπως είπαμε είναι και διαφορετικών τύπων. Έχουμε τα συστήματα ραδιοβόλησης, έχουμε τις κλιματολογικές βάσεις, έχουμε όλη την υποδομή. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μια αρκετά μεγάλη πολυπλοκότητα, υπήρχε ένας αρκετά μεγάλος βαθμός δυσκολίας σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση όλων των συστημάτων. Και νομίζω ότι αυτά ήταν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία εκτιμήθηκαν κατά την αξιολόγηση των υποψηφιότητων.
Όπως το ζήσατε εσείς μέσα από την εμπειρία σας της κατασκευής όλων αυτών των συστημάτων, σύντομα θα έχουμε καλύτερες προβλέψεις για τον καιρό, ακόμα πιο ακριβείς?
Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι η υποδομή σε ό,τι αφορά τα μετεωρολογικά και κλιματολογικά δεδομένα θα μπορούσαμε να τη δούμε σε ένα παζλ. Κάθε δηλαδή κομματάκι το οποίο προσθέτουμε βελτιώνει την κατάσταση. Οπότε έχοντας αυτό το σύστημα σε λειτουργία είναι σίγουρο ότι θα έχουμε πολύ καλύτερα και πολύ ταχύτερα τα δεδομένα που χρειάζονται για να μπορέσουμε να τρέξουμε όλα τα μοντέλα πρόγνωσης. Σίγουρα απαιτούνται και άλλα συστήματα τα οποία θα πρέπει να προσθεθούν για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη και ακριβέστερη εικόνα. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των υποδομών και στο τέλος της ημέρας για να μπορέσει και ο πολίτης να έχει μια καλύτερη, ακριβέστερη και ασφαλέστερη πληροφορία στα χέρια του.
Κύριε Αναστασάκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να σας δώσουμε και πάλι συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πολύ, είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Αναστασάκος, Γενικός Διευθυντής Sales και System Integration στην εταιρεία Space Ελλάς, η οποία υλοποίησε την εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών και την ανάπτυξη υποδομής διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on. My mountaintop, thought of you as my peak, thought of you as everything I've had but couldn't keep, I've had but couldn't keep. Linger on. Linger on.
Stuff it in a cup. She said money is like us in time. It lies but can't stand up. Down for you is up. Linger on. Your pale blue eyes linger on. Your pale blue eyes. It was good what we did yesterday, and I'd do it once again. The fact that you are married only proves you're my best friend. But it's truly, truly a sin.
Ο τελευταίος καλεσμένος μας για σήμερα είναι ο κύριος Γιάννης Δημητριάδης, ο οποίος είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας I2D Technologies, μιας νεοφυούς εταιρείας, η οποία πήρε το βραβείο Merit Winner στην κατηγορία ψηφιακός μετασχηματισμός της χρονιάς στον ιδιωτικό τομέα για το Petrana DB Service. Το λέω καλά, κύριε Δημητριάδη? Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την τιμή που μας δίνετε, μας προσκαλέσετε στην πίστη σας. Βέβαια, όπως το είπατε, καλά είναι και δύσκολο βέβαια. Petrana DB είναι μια υπηρεσία Database as a Service, το cloud, με την οποία η WITSA μας τίμησε ως Digital Transformation of the Year για την περιοχή του private sector και NGO. Ήταν και για μας μια έκπληξη. Η συμμετοχή μας ξεκινώντας είχε αφετηρία του να κερδίσουμε εμπειρία και γνώση μέσα από το τεράστιο δίκτυο της WITSA, και το αποτέλεσμα ήταν να δεχτούμε ένα τηλεφώνημα μία μέρα ότι είμαστε βραβευμένοι με το βραβείο και είμαστε η Digital Transformation of the Year από έναν τόσο σημαντικό οργανισμό όπως η WITSA. Ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη και πολύ μεγάλη χαρά.
Πήγατε στη Μαλαισία εσείς?
Δυστυχώς, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, δεν καταφέραμε να πάμε, γιατί δεν είχαμε και το χρόνο να το προετοιμάσουμε. Ανταυτού, η Λία Βαπαδίου, η πρόεδρος του ΣΕΠΕ, παρέλαβε το certificate και μας το παρέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλω να την ευχαριστήσω και εκείνη προσωπικά, αλλά και το ΣΕΠΕ για την υποστήριξη προς την εταιρεία, αλλά και προς την υποστήριξη στο οικοσύστημα των νεοποιών επιχειρήσεων, με τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες οποίες παίρνει. Και ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία μέσα από αυτή τη διαδρομή να αναδειχθούν εταιρείες οι οποίες κάνουν πραγματική τεχνολογία, έχουν innovation και trademarks τα οποία μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στη διεθνή αγορά.
Κύριε Δημητριάδη, πόσο δύσκολο είναι να γίνει και να πάει καλά μια startup στην Ελλάδα?
Είναι δύσκολο.
Γιατί όμως? Είναι δύσκολο, αλλά γιατί όμως?
Γιατί καταρχήν η εταιρική κουλτούρα ακόμα δεν έχει εμπεδωθεί ως προς την κατεύθυνση της επιχειρηματικότητας, της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Τώρα αρχίζει και εδραιώνεται το οικοσύστημα. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται και δραστηριοποιούνται στο χώρο από διάφορες θέσεις, από το χώρο του incubation, όπως είναι το X, το οποίο συμμετέχουμε και μας έχει βοηθήσει και αυτό πάρα πολύ. Η επενδυτική κοινότητα από τα VCs, τα οποία υπάρχουν μετά τη δημιουργία του FOF, το Fund of Funds, του Equifund, που φτιάχτηκαν διάφορα VCs μέσα από χρηματοδότηση του EPANEC και μπορούν και δίνουν χρήμα και χρόνο και τεχνογνωσία στην αγορά ώστε να αναπτυχθούν οι εταιρείες. Παρ' όλα αυτά, το υπόλοιπο επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει δύσκολο, ο τραπεζικός τομέας, η διείσδυση στις διεθνείς αγορές είναι θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τα βλέπει βέβαια η κοινότητα. Το Elevate Greece επίσης ήταν μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία από την πλευρά της κυβέρνησης, ούτως ώστε να εδραιώσει ένα registry από εταιρείες και να κάνει κάποιες δομημένες ενέργειες για την πρόθεση αυτών. Θεωρώ όμως ότι και με το επενδυτικό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο παράθυρο ευκαιριών για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, ώστε να αναδειχθούν πραγματικά σημαντικές λύσεις που μπορούν να δώσουν απάντηση στα προβλήματα. Το μείζον παραμένει το να μπορείς να δώσεις κάτι που η αγορά το χρειάζεται, τη στιγμή που το χρειάζεται και με τον τρόπο που το χρειάζεται. Εκεί έγκυται το μυστικό του να μπορέσεις να προωθήσεις μια νεοφύη εταιρεία. Και εμείς είμαστε σε μια κατεύθυνση όπου προσπαθούμε να είμαστε τώρα στα αρχικά στάδια ακόμα και προσπαθούμε να εδραιωθούμε εμπορικά. Το βραβείο αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική διάκριση. Μας δίνει τη δυνατότητα να μην χρειάζεται να αποδεικνύουμε συνέχεια τον εαυτό μας. Με προσπάθεια και επιμονή πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας.
Κύριε Δημητριάδη, θα μας πείτε και δύο λόγια για το τι είναι η Πετράνα, όσο πιο απλά γίνεται, ναι.
Το Petrana DB είναι η πρώτη υπηρεσία παροχής βάσεων δεδομένων στο cloud, η οποία ενσωματώνει όλες εκείνες τις αρχιτεκτονικές που χρειάζονται για την υιοθέτηση του μοντέλου Software as a Service, το λεγόμενο SaaS, με έναν απόλυτα αυτοματοποιημένο και χωρίς οποιαδήποτε παρεμβολή ή ανάγκη συγγραφής πηγαίου κώδικα από την πλευρά του κατασκευαστή, ούτως ώστε να μεταφέρει τα συστήματά του στο cloud χωρίς αυτό το επίπονο πολυέξοδο barrier το οποίο υπάρχει μέχρι τώρα για να γίνει αυτή η μετάβαση.
Θα σας μισήσουν πολύ, κύριε Δημητριάδη, αν καταλαβαίνω καλά.
Δεν νομίζω ότι θα το χαρακτήριζα έτσι, γιατί εμείς αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την προσέγγιση σαν ένα επιμέρους partnership με τους πελάτες μας. Δηλαδή είμαστε εδώ για να τους δώσουμε λύση και να στοχοπροσιλωθούν στο αντικείμενό τους, που είναι η δημιουργία της λειτουργικότητας του συστήματός τους, παρά να ασχολούνται με τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές οι οποίες ξεφεύγουν από το core line of business. Οπότε περισσότερο θα μας έβλεπα σαν συνεργάτες σε αυτή την προσπάθεια του να πάνε στο επόμενο βήμα και στον εξυγχρονισμό που χρειάζονται τα συστήματα, παρά σαν κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα ή τέτοιου είδους συναισθήματα που αναφέρατε.
Πείτε μας ένα παράδειγμα μιας εταιρείας που θα μπορούσε, σε τομέα, έτσι, που θα μπορούσε να σας χρησιμοποιήσει.
Καταρχήν, το Petrana DB είναι μια υπηρεσία η οποία δεν εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο sector ή industry. Είναι αυτό που λέμε sector agnostic. Η τεχνολογία μας δηλαδή μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε τύπου σύστημα το οποίο καταλήγει σε μια βάση δεδομένων. Είναι συστήματα όπως είναι τα ERP, τα CRM, HR, οποιοδήποτε σύστημα έχει ως απόλυξη μία βάση δεδομένων και αποσκοπεί στο να δώσει μία λειτουργικότητα προς τους πελάτες, τους tenants, όπως αναφέρονται στον κόσμο του cloud, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Petrana DB.
Ευθύνεται και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή.
Σε μικρομεσαίες, σε μεγάλες, η λύση δεν έγκυται στο μέγεθος της εταιρείας. Βοηθάει τη μετάβαση και την αυτοματοποίηση ενός συστήματος, ούτως ώστε να μπορεί πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα να δοθεί σε όσο γίνεται περισσότερους tenant μέσω του cloud.
Καλή επιτυχία από εμάς, κύριε Δημητριάδη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Δημητριάδης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της I2D Technologies. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το παρατήρησαν, αλλά εκτός από την κυρία Παπαρίδου που είναι η πρόεδρος του ΣΕΠΕ, δεν είχαμε γυναίκες οι οποίες, φιλοξενούμενες, οι οποίες να έχουν βραβευθεί. Εγώ θα το παρατηρούσα αν ήμουν στη θέση σας ως ακροάτρια. Γιατί όμως αυτό, όχι γιατί δεν βραβεύτηκαν, αλλά γιατί επιλέξαμε να τις προσκαλέσουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Είναι πολλές και θα τις ακούσουμε όλες την ερχόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Ήταν η Βάλια Καϊμάκη και οι ψηφιακές Κυριακές στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας.
Hurts him the most. We know. something everybody knows. When all you've ever wanted is the freedom that you lack, if you find a way to get out, keep on running, don't look back. The other side of love, the other side of love, the other side of love, the other side.